natukontame. Lesa wate mwikwa tuleta shakuri imwe munobushiku pali ilishuko ili awamisha kuisa na kabiri mwishi na liyako ashukuri Yesu. Kukumanya umurwani wesu, umurwani wenu, unse kuno mumpanga ya bulwi mechewo ukumutalusha ukufuma pakatika bantu benu. Pakutila venga mwana munobushiku shukuru uluguto uluambila nsuma. Ndepe pokutila imwe mwalasu ba menso Yesu nomuti wa mumenso pakutila yengesu wa kutine. Pakutila pingafuma muno ukutosa mumitima Yesu vushe emitima Yesu tayabirime munda Yesu iliyo enala ndile kulifwe munshila. Undabeni awa lwele na wachushua. Kosele sheni awa nenuka. Koisheni ama woko ayo ayali ayalemba. Lekeni tuolekeshe kukuisa kwa kwa shukuri Yesu kuko tuleche tekela kulimupepi. Walombe la ichi mwishi na lia kwa Yesu. Amen. Kutimwa ikala. Na laisha ukuipipi yako munobu shikupantu ninshiva avengi. Leishi lo kusuma mufifulo ifia pusana pusana ifia chalo kuku. Kukulongana. Atemwa ofika la kulia imweba mo kabiri mulingilo kukwele la mo. Pantinari mo kutari kukwele la mo. Kabiri. Nde mutotela. Mwuru telo na chilafuwa ya ukumpa mwina neva yone mwine. Kabiri narimu mfwa insta isingi kabiri nshatala mfwa insta ili onselelo. Ifyo nata shishowene. Lelo mwuru telo iliembila iya linga ni nshiva. Na chikuwa tobu tungulushi kwa kwa shukuru ukumpa kuri ilia mwuru telo. Iya wamanga nshi. Kabiri ni muna mulandu ime mweba ntumwa temenua ofisa nukumfwa kuli wene nao. Kabiri enalionsa kamuchita ime chituma njuwa shininkisha ukumfwa kuli wene. Na chilaisha ukumbela palipimo ifya kulaisha nyafyandi ilelo muluchelo kabiri na muno chungulo. Nchiri ni nkwata ifingi ifya kuchitua. Kabiri ine ngefyo ndeche tekela chali ni jesro waibele mose nishitai mwatile nafikulishanga nshikuriwe. Echo natukwata wa mnina abe ngekuno pa mafya yobe. Kabiri sila umo mulie na yawa ya nono. Kabiri fiena fintu ifituma ifilingile ukusaka manuapo. Kabiri kutina suminisha pasta wesu atema mnina man. Kabiri na wakapyunga bambi awa chile tekelo jesu no. Kutimwa ya kulibena vena kutiba mieva siye, kili afine pie, ikintu icha kutita. Aba ntubamo, aba anababo kupana, temwa ifintu, ifyo, ifyo alubana. Kabiri, hawaba umekuti, mami afirisha mumusango, mawine pie, nga uri onse, bantubena babo mfi, bakwa Kristu. Kabiri, kabiri ni kulibena, kabiri ndi uwashi ningisha vena, bali noko mpela obo afirisho, obo. Mleka bila. Keti nje kuli bonse. Kuli kwa bengi nganshi. Ukuli konse. Uko waya. Ena valea vale fila kofi eno kufula. Mle muna. Kabili iwe ulefwa yoku ya kuli bonse. Mli vena lelo iwe. Teti uchichite. Lelo ine lionse. Ndepe po kutila lesa. Mwishila imo. Alimoku bomba fete na mogu suma kuli imwe. Nomba, munobu shikutulefuwa ya okuya mumalembo, nukubelenga chikutulu wa icha malembo kukuma mkutendeka chipandu wa cha 3. Kabiri ukusonte lako kie kunu mapano notie kufintutimo ife kwa lila ndapo mwishita isha kale. Nukumunanga shukuri Yesu alinokutupela ife ingiko pano nukufiomuli nukuishiva ilio tuwafuma panse ndepepa ukutila ena alinokutita. Nomba insoka ya wenche njeshi ya chilamo mutia mweo pionse ya mpanga cheo vale saachile. Na yu haiti kumwana kashi, kabiri. Les aso seleati, milali yako kumuti onse, wa mwivala mwa. Nomwa nakashi atikunsoka, ifisabo vya miti ya mwivala kutuwa yako. Lelo ifisabo vya muti uri mukatike vala. Lesa atile, milali yako, kabili milaku miyako, epali mwafwa. Nensoka iti kumwa nakashi, kukufwa, chamwa kafwe. Bantu lensa ali shiva ukuti mungu shiku mukali yako na muka shibuluwa amenso yenu. Kabili mukawange milungu ama ishiva ubusuma nobubi. Awe umwana kashi pakumona uyomuti ukuti usuma kukulia. Kabili wawama kukumona. Kabili muti wakute mwikwa kukulengo kushirimuka. Abulako ifisabo ya uko alalia. Kabili apako na kumulume wakwe. Nao alia. Nelio ya shimuru wa amenso ya bonse babili. Kabili vaishi wakuti bali wabwamba. Awe vajila nyama bula ya mkunyu. Noku ichitila isi ya kukaka mumu sana. leke nishukuru alunde ii amapalo yakwe kukubelenga kwa chebo chakwe. Nomba kutinate mwa kutenda isambililo muno obushuku okufuma kuli kiria nokuliita Edeni wakwa Satana. Nkichino no ita kalabana ita kusosa ita Edeni wakwa Satana. Ilingire, ilingene muista indi ya usiku, pamulungu ndete tekela, ilio na lelanda kulimwe pano palua, ita kutushilako omuntu utontonkanya, kabiri imisondele ya muntu uwa mshilo. Kabiri inshitashimo, ishinso selo ishinono ishakalabana, ina tuleta kuchinchuchimo, ina tulenga ifwe okusoma, nokumubika imwe kukubelenga ichebo. Kabiri filia efyo ndefwa ya ulukutaluwa ndilonse ukutita. Umuntu te kuchirio cheka akabela no mweo, lelo kuchebo chonse chikuma ukanwa kakwalesa. Enso melenge ni chebo, soame ni chena. Kabili soame ni chena na menso ya kwalesa. Okupela emi tontonka nishishe yenu ukuiluko msango, uo tulingile ukuikalila mo mulibu nobushiku. Nomba okuisa kuno munobushiku kulanda fye kuli mwokutosa chisuma, kutina chita icha temwa chiria. Na alitema okulanda na abantu mwingi kwenge fioni inga tema kuya kunganda na chila omomuli imwe munobushiku ine lesa ali shibachiria chishinka. Kutina tema kuya kunganda na chila omomuli imwe no kulia ukulia itakulia italuchelo na imwe muluchelo kabiri ukuya kunse no kuya lungotu pale pamuna imwe mailo mchungulo. Mamona ine kutina tema kuchitachiria ilo ine tekutinchitachiria. Kabiri kutina tema kuya kunganda no kuikala panchi no kulanda na imwe. Kuikala palukungu pano maya kulongana no kulanda na imwe pano maya kashita kulanda na imwe. Palwa milimo yenu kabiri palileza. Ine kutina tema kuchitachiria. Aba omenawa na kashi abali muno. Desa alishiba ine kutina tema kuchitachiria. Lelo tekutinchi chite. Mwamo na kulishi omusango wa kutinta no kutitikishiwa. Kabiri mulino nishitaya mwenso yotu leikalamo kabiri ndi muntu uwa mwenso ine wine. Nilelo ni kuata amano yandi ukutanti kwa kutintu chimo. Ningile fie ukutichita kabiri mailo chiriba mailo shimilio nukutalu kwa kufumakuli ine. Kintu chimo na chisamo nukutita ichina chiria. Kabiri na mkwate nishita kwesha ukutunga ama tuntunga nyoyenu chapamo. Lelo mulimo wandu kankala wawa ukutimikila imbila nsuma. Kukupitila mchaliti. Nukutita fionse. Ito ni inga chika kuleto buchinda mikuli Yesu Kristu. Muli buno bushiku. Kiliyo ndipano pesonde. Kabili nenshita. Iyo na shala na yo pesonde. Ainsa huko. Ukwensha kusose. Chintu chimo kuli imwe iso. Chinga mwafirisha. Chintu chimo na chisoma. Iyo na chia kunganda muna luchelo. Chinsh. Ito ni inga sosa mubu shiku shikulu. Ito chinga afirisha bali abantu. Kukum kwa kuli yembila ya pulamo mulu chelo pali. Ina nevailo achituletila palwa. Na chitonton kanya, tachivaita wa mishanga nchi ito wa chosa kulia. Dokta alinokupa ilisha ugu afya, lelo muntu uisa nishipecha isura mwenye leti. Na alala senshi ndano. Echo na tonton kenye chiri ya mchine inso selo inono isu manganshi. Na tonton kenye pali chiri ya umuti panuma ili oburu ele wapimwa. Echo chiri ya chintu isu manganshi. Sefa yokulande chintu chimo kulimu, okulete chintu chimo, kukutisha kulimu, ubulayo kwa kwa lesa, uwa ino nshita. Mwamona, ichintu chimo, ito muntu umbi, ali mwabushi kumbi, lelo ichintu chimo. Kabili, ilio kilia fintu, kilipe wino, ito wonsi tulasonte ila kulifia fintu. Lelo na tonton kenye kutina esho kulete ichintu chimo, kumano yenu, pamona ya amalembu, ayo nembele pano. Ayo, ahenga butisha imwe, ukuishiba, ukumulenga imwe, ukuba umushirika, umwaishibisha, mwibala, ijo umrelu ila monomba. Kukusambilila obu chenjeshi, wamuruwani pakutila mwinga chingili life in kukionse, ijo tafilafika kuli imwe. Mwamona, kia echintu chikankala chawa, kukusambilila kutalusha, ukumu wakuma kuli imwe mumusangonse, uo mwinga chita. Nomba lekeni, tulolekeshe nomba, kuli ubu kalamba, pama minitaya nono, ubu kalamba, ubu shikubwa lubembu, ubo ifu nomba, tulei kalamo. Kulechete kila kwani wako obushiku, ubo natali leo kubelenga mwili ashiri akale. Kwani wako inshiku, ishikalamba, isha kushushiwa, iyo avana wako alesa, vahipa iwe, apalipose. Nelo kumuna obu chenjeshi, kwa mulwani ifwe, tatuwa atali leo kukwate obushiku ngabuno, ubo tulei kalamonomba. Wena kwa mchenjeshi nganshi, obushiku, kwa kulembeleka. Kamili, iyo tuwa mwana chiria, china lenta ichu kuchumina Kristu alingi lukuba pankasa shako ele lukutila iyo ata lukuba mwishita iyo nse. nomba kuno mamuishi kushaku shishwa kwa Rome kulokuta umina Kristu nga pange chirubo ale ya mchibanza kabiri vale mulisha kunkala mwatemwe shintu chimo isa palafiria hiyo bamu sangire paku wa umina Kristu babunte bwakwe lelo mweo wakwe wali pusushiwe pantu ena ali wapilika wateteka na wabula mwakale mamulilesa kabili nensansa aka katiko bunte wakwe na umulopa wakwe ilio imishi teshipe ya sumishe atemwa ifikunda mumugili wakwe kabili umulopa wale suma ena kuti apunda na iteteke lo chitunturu itachu mfira noksosa pokelele ni mupashi wandi shukuru Yesu. Leo nomba mchenjeshi kwa kwa nomba. Kula lengava ntiki chetekelo kutila vena vena Kristu. Ilio vena talaba. Kijapari ye chintu. Ni mwetamulingi leo kakatika. Tena chiri. Tena chava mchenjeshi nganshile leo kutila. Ifyo chingava kutila ilio mwari. Kukakatika obwenu. Obomi wenu. Nobunte wenu. Siwa ali tantika ichite yo chonse. Ichabu mchenjeshi. Ito engatika oku. Ena anabepa. Kamili Yesu ali tuwebele, ni Mateo 24, ifyo buno buishiku wengaba, ubo tuleikalamo, ubuishiku, ubo akule mbele kanganshi, ubo atalidoku bapo. Mpepi nganshi, utiwa bempa na wansa wale nema kwa lesa, nga chinga chituwa kuliwene. Kuku lembeleka. Nomba lekeni tupasha nyama lembo ya mwatemwa ama busesemu haya lwa nduwapo kuli baibere ayerelo. Kamili pasha nyeni yena nobu ishiku ubo tuleikalamo nomba. Kuli Timoti wachiviri 3 tulesa mbili laichi. Kukutila kasesema atilo kuti kesa fikirishi wa mulishi nshiku kutila abantumaka wabati ntalika. Abantumikwa. Abantemwa kwa angala ukuchisha ukutemwalesa. Pashanye ni kiria nomba pakashitafye. Ifweta tuwatite. Ifwe. Walachilanda fye panono panta. Tukwete nshitaika lamba ya kukita muli chena chonse. Ngefyo tulingilo kusenda chena chonse. Nelo kukutita fye chena. Pakutila mwinga mwana ilio mwaya kunganda na kusoma chena. Matintarika. Ama tumikwa. Ama temo kwanga la kutila okute mwalesa. Ama talama. Ama luambo. Ama uloku iteka. Ama shate mwabusuma. Nomba omupashi wali landilenga nshipalu alala kutila ifitintu kawa mwishi kushakulekelesha. Chilia nishino nshiku kubusese mokulanda pali tena. Nomba tulevele ngana chimbi mkusokorola 14. Mkusokorola 3:14 ntile nishitaya lukutayala odikia. Kutila ifitio lukutaluka wa muli nishitaya kulekelesha. Kabili yena ikawa ilezo sa wena lukeka langa mukamfilwa nukukana kabili itintu nangu chimo. Luena, luena, luali uluwa nonka, nefefingi. Kabili vena, kama ishi wakutila mali ama busu, abalanda, abankumba buliri, impofu, kabili ugwamba, kabili, kama ishi ibe. Nomba ibukisheni, ena ale landa kulukuta luwa inoishita. Kumba buliri, impofu, ugwamba, kabili, kama ishi ibe. Isi wili ya kulekelesha. Kiri enche mwe cha kulekelesha. Kiri ya etilenga chena ukuwa icha kuikatanganshi. Vena matonton kanyo kutila mali wama isushi wawino na mupashi. Vena bonsebali yama iteanya. Insta ya lukutawala odikia. Insta ya lukutawala pentekosto. Pantu yena ni insta ya lukutawala kulekelesha. Luta akwete mbila yakwe. Wezi akwete mbila yakwe kabili pentekosto. Wakwete mbila yabo. Na chimbi ye na ileti ilo kuti, bantu uli mwachi kule kule, ta uli mwaka wanangula watalala. Kimi chitile ya kunse, ito nton kanyoli ya buntunse ili ambila nsuma. Bantu watile, uli mnuri ya msango, ndino kukufisa, mkano wakandi. Mashu ya mbita lengele wene okuluwala, kumwana ulu kutamuli ya mibele. Kamili ukisheni, vena mali mufishile kunse. Kamili ena ali kunse kalukuta ukwensha ukubelela mukati muni ilia ya bipisha instaya lukuta lwala udikia. Omulungu wa ilisondelelo, omontu ulepepwa uwa ilisondelelo, satana. Kamili abantu bali ubututu uwa kupepa satana. Lelo chava ni satana ukipasha nyomwine ngolukuta mwamona ngolukuta. Mala pepa satana, ukutonton kanyo kutila wale pepa lesa kupitila mulukuta. Lelo ni inchila hiyo satana, achi chitilamo. Owe mwatila, lelo, lele ni pali minute. Ifwe tulashimikila ichebo. Tulekeshe ni kunu makuno pesa mbido liandi munobushiku. Satana ali ni uli ya uwa shimikile ichebo kuli ifa intanshi. Lesa atila, mamona. Sawa ni kuyo kupiribula mumbi. Kiriye chikutulu wa itamalembo. Ayo, ayabi kwa kuriri ya nshita. Ena kamulenga ye mweku ishiba fionsefyo Yesu achitile. Yari fya pwiririka wino wino. Ena kaleka ye mweku ishiba fionsefyo Mose achitile. Yari fya pwiririka wino wino. Nelo hiyo mwasenda ama vulayo. Ayo vena vampele kuri wino mushiku. Banshi chiriye chabi kilwe kunshita imbi. Kinyafike cheka echo alingilo kuchita. Mamona, chavo kurenga abantu kuchetekela tena uria msango. Kabiri chiria, chiria epelafye. Fans imwete kuchimusende ichebo chimo ukutalusha kulichena. Temwa ukulunda kwa ichebo chimo kulichena. Lelo filia, efya chita. Abantu, mubututu, vala pepa satana ukutonton kanyavena. Pale pepa lesa. Kwa hivyo tuwaso kwa kubusesemo, mwena Tesalonika wa chibili ukutila, leke nike tubele ngefye chiria. Mwena Tesalonika wa chibili chipandu wa tatu, leke ntugule feche na paka shitanga, kutina chita, ino ine chita. Zepa yoku belenga chiria, ukutita fiende chitikela, mwena Tesalonika wa chibili, ni mkwa tamale mbopano, mwena chibili. Kulemu papa ata imwema mnilefwe, unwa kuisa kwa kwa shikuri Yesu, no kulonga na kwesu, kuri wene. Nomba mamona ukuisa kwa kwa shikulu kabiri ukulonga na kuli wene. Ndeto lesa akalonganya abantu bakwe kuli wene munshikusha kulekelesha. Ukulongana kwa abantu kuli shikulu. Tekulu kuta kuli shikulu. Ukulongana chapa mkuli wene. Mineke mitima yenu itenshi wenangu okutentulwa. Kutentulwa, uwa mupashi nangu chebo, nangu ni kuli kalata, mwafu makulifo kuti nabu fikobu shikuwa kwa shikulu, mileko muntu wa mubepe nangu ni kumusango onse, pantu teti kube itikano obusangu wabalila poku isakabili ulio muntu wa lubembu, muntu wa lubembu, ulekeshe nipe enalinomba, muntu wa lubembu asokololo wa mwana waboni, uli ali ni Yuda, mamona, ukanya noko isansa vikapali chonse chitu wa mulungu na pamo ichishishi munwa umusangu wa kutila aikala mwite mpele ya kwa lesa ale tungo kuti alinilesa kuniokule mbeleka kwa alukuta inelo mwamona umwana wawoni chiwa umwana wawoni chiwa enyo abantu kupepa satana mwili unobushiku ukutonto mkanyamena palepe palesa leno palepe pawene ukupitila mchisumino itilonga ino fiapa nguwano mtu nefisumino ito chaleta abantu kulia kuine kukupepa ukwa pulisha mwako isonde yata la kuhishibapo temlandu wingi wa chemo chakwalesa intalai wa mwili unobushiku chile shimikirwa no kushinikishwa vena na lioline tabaka chetekele chena vena tabaka chetekele chena enyo mulandunshi tulasunguka mulandunshi mulandunshi ito chena mulandunshi ito vena tekutiba chetekele chena inyo lesa aso sere ena ali no kuchite chintu chimo kabili ena ala chichita kabina lioline vena wala futatila inu mashabo kuli chena gafinya efa aishive ukutila ito lesa aso sere lesa kuti achita nelo ali kutatuike kuli chena kumfa kupyo ena aso sere kubukise nifye mwishita shimbi lionse chava ikintu chimochine. Mwishita nishita lionse chava kutila satana. Ale shoku ponda mikatiri ya chevo kulivena. Ukumale ingo kumona nishita imbi. Nolekesheni inyo Yesu aishire. Mwamu na satana ali mwiliye bumbali ya wakasambiri shava chiyuda kabiri barabi na washima pepo. Mwisho kumewa kusunga mafunde ya kwa Mose. Iliyo itebo chine chaso sele kutila mulibu ya mushiku. Iliyo mwana wa muntu akasokorolwa. Mwamona kutila ena aka isokorola umwine. Eicho valesha iliyo lionse vale sunga buliabu kapepa. Kabili mafunde ya kwa Mose. Mwoneni ifyo achitile. Alensho kubeba, kiliyanchi kutulu wachache, bosha wafie, kinyafine chalunga malelo uyu umaume, leo ya muntu. Mwamu na ito ena bepa, ulia e uli obu shikobu tuntulu, ubu akubepa. Tena chava, kabili nomba chili, satana kupanga ubu pumubu akwe, mwisonde. Chilia, nipilia fine fye, ito alechita, pantu alefayo kupanga ubu pumubu akwe, umwine. Ngashima kwebo. Unia ushavo mwina Kristu. Ena kabomba umulimo uri onse. Enga chita kulenga imwe kumona ichintu chimo. Mumusango walubana. Ngaina nakwata e ipange kabiri ukinonkesha umwine ukulenganye mwe kutitachilia ukulenganye mwe ukutimona uli amsango ena akamulangisha ipintu tripionse itoenga chita nokumutarusha makuti nechatena pantu ali kwata kuite mwa umwine temulandu ipyo abempa nokubepo bufi kabiri na pindi twali kwata kuinonkesha umwine kabiri uli emulandu wine satana achitila ichi kabiri ena abombera kupitira muri bukapyunga akuchichita yesolesa ana ile ukuti enga chita nomba atendeke mukubepa kwa bukapepa mwede ni kabiri ali twalira ukutulalira tatala pakutandike bumbali aba komunisti komunisti yakwata kuna nguti mosha kuchita nechi ena lukuta ya eto mulingi lokolekesha mamona Tantala ni satiri wa komunisti abo abenga bepa abasalwa bene. Wena lukuta ululi noku bepa abasalwa bene mwamona. Satiri wa komunisti. Mwalisi mamali kanalesa. Kabili vena ni mamunkanya Kristu. Mutine vena eto mava mumafunde. Lelo vena teva mumkanya Kristu. Mumkanya Kristu nika pepa sana. Nika pepa sana kabili kuti alumbula malembo kabili. Nukulenga yena ukuba palwalalanga nshi. Yopyo satana ashile kunu makulia munte ndekelo. Anu mwile pitu pionse kuya pesamba. Lesa atila. Nikali yako kumuti onse wa mwibala. Mwamona ukulumbula tena wino. Mwana kashati kutitwalia imiti yonse ya mwibala. Yelo kuliko kumuti wapakati kebala lesa atile. Mwikali yako pantu nangula ukukumia. Pantu ubushiku tukachita, uli ubushiku tukafwa. Atile uwe mutine imwe tamakafwe. Lelo leke ni mupelo mulandu lesa aso sereichi. Nipamulandu, mwamona, ena nomba chinshi, ena alumbu ireichi. Ichine, mremona, atile, sinoku isulamenso yenu. Kabili kalenga imwe kuishiba ituma, nechalubana. Mukawanga lesa liena, kakuti mwachichita. Chidiafye cheka eto afwayo kuchita. Kabili chidiafye echi ntu chimochi inalesho kuchita ilelo. Mwani wako kumepa kwa mbuka pepa wakutula kunte ndekelo ku Eden kabili eko kwa wakutula lilia. Mwishita ya kwa Adam wali ukubepa. Mwishita ya kwa Noah chari ukubepa. Mwishita ya kwa Yesu chari chimochi ine. Kabili nomba saba chimochi ine. Kumusango mwine ukubepa kwa mbuka pepa. Nomba tulinokumona isonde, inyolesa aleri tungulula, nomba, inyolesa aleri tungulula, akwe kerie na mubu tungulushi wakwe, niena inyo satana aishileri poka, pakukana itebo chakwa lesa. Lesa inshtaimu akwe te isonde mubu tungulula kwakwe, tena aivikile mchipulo chaiko, aliribikile ukulirengo kubomba. Alistre ipintu kionse alilikwete mukutungulula kwakwe nomba tinokupashanya chiria na panu meyo satana alisendele mukutungulula kwakwe nomba tasendeleza imyaka amakana mutanda tasendele wena inshita italifilia lelo ena asendele inshita italifilia imyaka amakana mutanda pantu alisambili chukutila kubushi kubumo mumulu waba imyaka ikana pesonde kabilitari imyaka amakana mutanda atemwa inshi kumutanda isho lesa akulile sonde nomba tasendeleza imyaka amakana mutanda ukulipanga ukubyala mulidiena nembuto chisuma nokulete pintu kionse mumusango wafiko Ipintu pionse piningilo kuisa itia msango wa uko. Pionse imbuto chakwe shari chisuma kabili efyo shiringilo kuleta kukonko msango wa shiko. Pesa asendele imiaka ama kana mutanda. Mukulekelesha iyo ena alikuwete lionse miapangwa kabili mukulekelesha ifwe. Mukulekelesha afikile no kwa kutunguru ila kwa iko ukwe sonde. Mutipulo ita emba itabilele kukabanga ka edeni itale itua ibala ya eden. Lesa alengele ukwa kutunguru ila kwe sonde muivala lia edeni, muigupti, kunya kuinefye kumpela yaka vanga kevala lia edeni, wali ukwa kutunguru ila. Kabili kunya mpintu fionse, ena avi kile umwana wakwe, no mukashi wa umwana wakwe, kali fionse fiena. Yatishinka, kilia epto lesa achitile, avi kile mubu tunguru shibonse, vena kutimalanda kutipupu kabili kutikaleko kupupa. Tena kushimalanda kuchimuti kabili tena kutafsela kumakuno kuya kulia. Inkala mono mumbulu. Yale lila pamo. Kabili umwana wampanga alele pamona fiena. Kakwali ubu vipi. Tari umutende umwa pilika. Itu mfano cha pilika. Ipintu fionse muku pilika. Kabili ilioleza akwe teriena. Mukutungulula kwakwe. kamili moneni en akwete nyakwe en akwete isondeli yakwe en akwete fyonse mukubomba en akwete pintu fyonse kuisa pintu fyonse fyale ya ifilimwa takwali nangu chimo itakwa takwali nangu chimo itakona ika takwali nangu chimo itakona olwa nangu chimo chena chali fye chapirika kabili fyonse fyena en abikile abana bakwe abatemwikwa umwana wako umwaume n'omwana wako mwana kashi umulume n'omukashi okutungulula lyena leso ali wai kushiwanga nshi kabili en atushishe okufuma ku mirimo yakwe yonse pabushi kubwa lenga tine lubali kabili ashishishe obwobushi kubwe sabata bwatine lubali kuli wene pantulesa aishi lesenda chonse panuma ena akwete emyaka amakana mutanda mukubomba chena nokuchiwamya kuchirenga okuisa mukumonekera kabili abikire impiri ukushiminika kabili alengere ifimiriro okusunka impiri pamulo kabili fintu vyo vyachitike mukupoleka vyali chikamishe kabili achitenye omusango ena achikwatilemo kabili yena yali nintende eyayemba takwali chintu nangu chimo ngaliena Paradise hii kalamba ya kwalesa. Kabili isma denosha sifu kalamba kabili. Na fimbi pokula pita muni chena. Kabili panama ishi kalamba. Takwali isha kuchena muni chena. Yalifye ifya teka nyanga kapusha kanono. Tama kwete chintu nangu chimu na kalia. Takwali takwali amarwele. Takwali ubulanda. Takwali akashishi kamo akaburwele pesonde. Oh we ifyo yali intende ifyo nifu kalamba kula pupu kukufuma kuchimuti ukuya kuchimuti kabili adamu kuti afita kuishi na kabili fiena kuti fya pupu kila pamabele yakwe nukulila kuliena kabili oh we ifyo yali intende ya wama yesa akwete kabili liena alengele chimo itamibele yakwe ukufuma kumubili wakwe umwine lesa akwata imibele yakwe umubili wakwe ngevyo imwe mwaba imibele yabashinwe kabili monene imwe mwali muchikolwe chabashikolo ichikolwe chabashikolo ichikolwe chabashikolo inwe lero muli chili atutile twala tenda okunya kwati imwe nabashinwe nomba imwe tamaishi venangu chimwe ilyo mwali muli bashinwe akabulungu akabumi kafumi na mumwaume umwaume ali kwata akabulungu akabumi umwana kashia kwata ilini nomba ento kancha kabulungwa kamulopa kali kwata obumi muli kena kabili yena ili omwali muli bashinwe imwe muchine tamwaishi benangu chimo palwa kena leo nomba science ne chemwe cha kwalesa yali chini kutokutila mwali muli bashinwe leo tamwaishi bepo nangu chimo palwa kena leo yena bashinwe vale kabila ukumwishiba kabili mupampana upakukumana nabanyi nenwe yena imwe mwali lengelwe ukwishibikwa kuli bashinwe nomba imwe mwaba imibele yabashinwe imwe mumoneka ngabena kabili mwali kwata ekirundwa ifya mubiri wenu ifyo ifimoneka ngefya bashinwe nomba uje musango lesa ali mukutendeka umwana maume wonso mwakwalesa kabili umwana mwana kashi wonso mwakwalesa ali muli lesa pakutendeka imwe kamuli kukisha chena lelo imwe mwali kulya enali chishibe kabili ena alefaya imwe ukwisala pakutila ena engalanshanya na imwe kulanda na imwe nokumutemwa nokuposhanya na imwe muminwe kucheta mulefaya omulumendo wenu mwemene bushe tati wabushi kubukalamba ili omulumendo wenu kuti aisa kunganda nokuikala pete bulo ili aisa mwela kufuma umpanga ya bulwi atemwa ichintu chimo chimbi no mwenso ifyo mwingatea nyecha kulya cha chungulo imwe kwipaya ing'ombe yaina atemwa na fimbipo nokumutianisha wene wene mubiri wenu mwemene nomulopa kabili ena ali muli imwe imwe tamwamwishibe wene lilya lelo mwaliishibe ena ali kulya kabili eicho lesa aliishibe kutila ifwe kutwaba pano lelo lyena ena atubikile mu mubiri pakutila ingalanshanya na ifwe akutila ena kutyalanshanya ena aishilela umo wa muli ifwe ilyo ena aishilela yesu kristu umwana wa kwalesa omwine umwisulo wa kusokololwa kwa kwalesa eicho kanshi kilyatali ipange lya kwalesa ukulangisha imibere yakwe mwisenge iyo nali muli batata chaishibe chintu nangu chimo palwa chena lelo iyo naishileba umwana wabo kabili naselwe kuli bena nali imibele ichiputulwa cha batata kabili imwe muli chiputulwa cha bashinwe Kamilinga abana bakwalesa ife tuli chikuturu wa chamigene ya kwalesa iyo yali muri wene okulenga omubiri ndiyo ena alengelwe omubiri pakutira tinga kwate senge umono mubiye ngoluka wa kwalesa peso nde kamili kulya kwali kupanga kwa kwalesa pantendekelo mkwai pia ito lesale fwaya pantendekelo ena akwete pintu kionse mkutungululwa kabili ena atwele omuntu mwimari ya edeni mkuisalira umwine ukutosa we mwana yena yove ite yali nchende ya emba lenso ali umwai kushwanga nshi mpaka ena awele mofieno kutusha kufuma kumilimo ya kweyonse umutuli onse kawata liyo kulete mnyunga na bachilasa akwali mamalu beni aya talile okumena okufuma kumuti wachilasa ipintu kionse fiyari cha pilika imbuto shonse shari cha pilika ipintu kionse fiyari musango wa pilika nena iliyo nena aile mkwanto kutusha kunono umulwani wakwe aingile mono mchengeshi kamili aishile chipoka kwa kwenu la mumbi ubutanti kwa wakwe kubana wakwe iliyo nena akwete okusubila umwana wakwe umwine ndepyo imwe mkwanto kusubila umwana wenu umwana kashirio haya kunse mwishita yabu shikuno maume iliyo mkwanto kusubila umwana wenu umwame iliyo nena alingilo kuya na umulumendo unu atemwa umulumendo pipafuaka mamona ena akwete okusubila umwana wakwe okutila ena tekuti achite chintunangu chimwe chalubana kabili kuti asunga ichebo ichili chonse icho ena asosele lelo umulwani aishile ingilamo gaidye nchengeshi ya emba yo inga senda kunso umwana wenu umwana kashi noku ichitila ifyakwe atema atema umwana kashi umo kutia senda okuya kunse no umwana wenu umwaume kabili ichintu chimochine mamona ali ingilemo umulwani wakwalesa ali ingilemo no kuilula mumbi ichebo kuli ifa nomba ena kuli ukukua na apokolola no kukwata ibalanya ede ni umwine ali lipokolola kabili nomba ena ali kwente imyaka ama kana mutanda aya kuteka kwa mchenjeshi ukubemba abantu abana bakwalesa kyofyo akisibelibya bantu mena babikirwe bakwisalira bene okusita omusango oli wonse balefwairamo kabili ukutetekela okutira bena kuti bakita ikyalunga matemwa okutumira bena kuti bakite ikyalungama elyo baisaisa nemisikire yalubana nokusikisa amabuberi yabo kyofyo esawo akitire pamulandu wesonde kabili satana alilinonkele kabili ena alilipokele kabili ena akwete imyaka amakana mutanda ukukula edeni wakwe ngepyo lenso akwete imyaka amakana mutanda ukuleta edeni wakwe ukupwisha kabili ukubepa ukwachebo atemwa abantu nomba akula edeni wakwe mwine muli lisonde mulubembo edeni yakwalesa yalengelwe mubulungami edeni yakwa satana yalengelwe mulubembu bantu satana lubembu lesa mulungami kabili ubukumu bwakwalesa bwalengelwe mubulungami nomutende kabili nobumi kabili ityo satana apanga naba mulubembu kabili ulubembu lwabukapepa mwoneni ityo ena abepele ukubepa kwakwe ngevyo asosere kuti atita ena alilaile ukuchiteche wisha omuntu onse ali chibachilya leke ntupidibule kule nsaya nga mulefwaya ya mwaaya malembo nga imwe ningile okulumbula aye nga ya yena ndemona leke ntupidibule mule nsaya chipandwa cha 14 paka chitafye nokumona ityo satana asosere apa paka chitafye mule nsaya 14 walabirenga yena kabido lekeshe nifyo yomuntu achitile. Isaiah 14 ukutendeka na verse ya 12. Ise wapo na kufuma mumulo we Lucifer, umwana mwaume wa machacha. Ise wakungukila panshi, we matemba wishenko. Iwe, we watosele mutima wa wauti, nkanina nkaya mumulo. Katumpula isi puna chandita abu fumuku kila pantanda. Vajavana, cha kwa lesa, kekala na palupili uluwa lingwa, mupela ya kukapinda, kakuso. Nkani ina nkaya, pamisa nsama ya makumbi, nkapalana noa pulamo. Nomba pashanye nisiria kunolubali na malembo yambe muli ya muli Tesalonika pakashita kapitapo. Ifyo aso sile ena ekala mwite mpileli ya kwa lesa. Ukuisansa viko mwine palifionse, ifyo fitu wa lesa. Pakutila ena ngalesa, alepe kwa ngalesa pesonde. Nyapali ya mulungu wa ili sonde, uo nami simikirepu okuli imwe, nalimo pabushiku bapa mulungu wa fumako. Uyu alipano ilelo, mukubepa, iliensha ya bipisa, iliensha ya pulishamo, iyo tuleikalamo. Yena nishita, ya mkatanganshi, ya nishita shonse, pantu, tulenole kesha kuli milenia mumukalamba na kabiri. Wewe kesha kuri edeni na kabiri. Lelo pali no ine nshita. Ubu ufi bonse. Ubu senjeshi bonse. Ubu hata lilo kubonse ya kabiri. Ubu abe pelako na bo. Ena ali bukolonga nika bonse chapamo. Nukui panga shogu ine. Nukui sopika. Ngalesa. Kabiri ali vika umu ine. Mushipuloisha kwa lesa. Kapepa. Kabiri kutia senda ama lembo. Kabiri kutia amu eva ama lembo. Kafia satana chile kuri efa. Mwimana lia edeni. Lelo kushapo haka kuturu waka mwaka yena. Kili afe cheka eto alingi lo kuchita. Ukushapo kari haka punda. Apo isambili shweli ya wangali ya kwa chiwalinga pongo lwelwa. Kwati taku shila kocha muntu tonton kanya tuwale landa po inshita imbi ya ushiku. Nomba enaso selo kuchila enaka isansabi kakuchila pawa pulamo. Ena kuti ani no kuchila pama kumbi kabili nentanda. Kabili ena kuti aikana kuliangalesa no kuwa pamulu pama pulamo. Kabili ena nafikirisha mukubomba ifya kutinya fya kwe. Ena mutine alilundulu ike winonganishi mukubomba ifya kutinya fya kwe. Na wabantu kulondolo ila mumbi, kulichila nshita. Ubu kankala, uba abulayo, uba ashemo chakwalesa, kulilia nshita. Kili anifia finefie ito ena achita. Muni chila nshita ena alondolwele chena mumbi. Mwishi kushakwa noa alilondolwele kutila chena chali chinga chitwa kulie ena kulo papuma kumolo. Pantu takualiko mfula kulia. Inyakwe ikalamba imbila nsumaya science inyo ashi mikile mwivari ya edeni. Ena atuma kwa mbele kumwenshi. No kushinikisho kutila takuali umutonshi kulia kumolo. Leole sajile ukuti kukesa mfula. Lelo satana alilunduwike. Nukula wa amano ya bancho. Kusia kukwa ili chafia soyansu kutila. Tena te kutichitwe. Lelo chali chitilwe. Lesa aso sele kutila chika chitwa. Kabili chali chitilwe. Ali chitile. Nomba. Munchi kusha kwa. Chakwa Yesu. Achitile chintu chumotine. Alo wene amano ya bancho. Na kabili kubufi. Mamona ukirwi la mumbi chebo. Kodi mwana wa kwa lesa. Nomba leka mwana iwo kutile chintu chumopali chena. Yesu takuwe mekuli wene. Ena tata lio kuchikita. Lesa tekuwe. Ena talingi lofa sukai chintu. Isili chonsecho satana epusha. Ena fie akwete. Yesu aso selechali lembwa. Iwete wakaveno mweo. Umuntu tekutuwe cheka akavela no mweo. Lelo kuchebo chonsecho fuma kukanwa kakwa lesa. Mamona ena takuwe mekuli wene. Ena talingi lofa kupango mkate. Ena ngali chichitile. Lelo ena, gale umfila kulichiwa. Eicho ena, tani no kumfila kulichiwa. Kabili na kabili, tava ukapepa uwaru bembu. Kafija pante ndekelo, ukube panganshi. Ulekeshe ni chena nomba. Tatava fye mutine ulubembu, uluwakale, uluwakilabu shiku. Ukuchitobu tende, no kukorwa, no kukomfia ishina liya kwa lesa pafye. Fiyetecho. Yo, mwene ibu kisha imi yaka yakale mwewe ngi muno. Mwewa nshita yakale, mwene ibu kisha ili embila na shimikile palwa. Ukupapushua babu pingushi. Tulende, ena taka papushue kulia. Ena ali shiwa kwa lea. Takolwa taka papushue kulia. Takolwa, nchengeshi. Mwabufi, umupupu. Ena taka papushue. Lelo mwuku yu tonton kanyo kitila aluwa lungama. Kitia padia kupapushua. Ulia ni ulia muntu usosa okuinso okusosa. Kukulu ushensha shimi kilembila nsuma. Ushensha tamfishe fiwa mwishna lienu. Yesu atile kumeni kuri imwe. Kuri ine imwe mwema bomba mpulo. Shamu ishive. Ulia ukupapushiwa. Mamona kulio kubepa. Nye eto ine lionse. Padia epota wangu mfikishanganshi. Katawa kutila nde faya ukuba wapusana. Kile faya ukuba wapusana. Lelo ningi lokuwa wachinka. Nani kwa tembila, kabili ilia ilingilo kuya kubantu. Nga lenga chena, akukana ilu kwa nganshi, pakati kabantu. Lena ba tonton kanyanda susha muntu onse. Lena ba ishwa kendu wa muntu onse. Kabili ukwesha mbubu suma wandu kuleta kulive na chidia itili chine. Gefio chabi kwa pamuti mawandi kabili umusango chabi kwa mulivai vile muno. Kabili lesa, ala shini kika chidia kubai chine. Ejo takuli chintu chimbi chinga chitu wapalwa chena. Ejo limbalole kesha pali chena temu ataba chita. Mwamuna vena tawakwaya kumuna chena pantu vena vali shitisha kale. Vali shitisha amabu beli yavo. Kabu unge kamo. Kichilonga nino chimo. Ukwesha ama ubeli yabo. Ukuya kumulope shintido. Yami pepele yoya unganishiwa. Iyo satana awa emutwe wa yonse ya fiena. Le satana talile kukwate mi pepele ya unganishiwa. Ta talile okuchita. Kamili bala istisha kulichiria. Ukome na ibumba liyaba umevenu la isebo no kusuko kutichena. Chipiribula ichi kabili chena. Chipiribula chiria. Le satana kabila kelula. Ena ala ilu ilo mwineka. Ena takabila nangumbi ukumweba ifya kuchichita. Ena ala iteko mwine. Ena aso selomu sangwa ena alino kuchichitiramo. Kabili ulia emu sangwa ena lingi lo kusunga ichebo chakwe. Idio aso sele ififi shimilo fika konka abuama chetikila. Ena apili wilefye chiria. Yonse ifyo aso sele fiyani no kuchitika. Aso sele fikesa chitika muli shinshi kuchakule kilesha. Ukutila ena kesa chita ifintu fimo. Kabili ena ali chichitile. Ena talingi loku ifisha nangu monga chakutila yena ni nishitatema yo. Ali shiba ifyo nishitahiri. Kabili ifyo ipangiriaba. Nomba, satana uyuka bepa, jefyo chalandwa muli Mateo 24:24, nobu upi uwingi nganshi. Nomba, tuweza ngo kuchila, ukupitila mubuta ntiko bwakwe, uambila nsuma, ya kuishiba, ukutambila kusuma, intambi shafa mulu, ubuya ntanshi, kabili na fimbipo. Nalo wabantu, abo, abale kwa ya kubombela lesa, mkuchetake lobu upi bwakwe, efa tale kwa ya kustatiria. Lelo ena ali mulangisha wene chochari ya manuwa yengi muli chena. Wene taishive wene alefwa yoku ishiva. Wene tairuike lelo wene alefwa yoku iluka. Kabili lensa ali mwevele ukukana esho kuiluka. Musango nshilinge luka fiyon sefe pintu ine tekuti mfiluka fiyena. Ndafichete kela. Ine nshilinge luka fiyena fiyena lesa chitete kelo. Kabili tekuiluka. Ife tuchete kela fiyo ito ena aso sele. Nomba pashanye ni edeni wakwa lesa, ni ya kwa sata na nomba, panu mayami haka ama kana mutanda ya kuponda mika obu ilo wachi na wache mwacha kwa lesa, itala yu wakunchita. Leke ni tupashanye chena nomba, nukumona uko tulefika. Mgempio ajitile kulu kutamu, mungista ya kwa Kristu, muni Yesu ukwensho kutalusha, kutalusha ava na wachu mfila wakwa lesa, mkwishi baichine, mali ya wakwa lesa. Lesa avikile awana wakwe pano, imi mele yakwe kukwata isenge na wene, paku mfwa ichewa chakwe. Gata kutila bashinwe, mali imwe vile, kabili imwe muli umwana wachu mfwila kuli bashinwe. Kabili vena mali imwe wa we mwana, pika ya muli yali amenshi kudalubali ukowa, pantumwali wa imwe na muli yali amenshi. Kabili umuntu aisabwe na atila mchine, amensha wa manga yalia, tamwabe imwe na muli yena. Nomba nani mulinoku mfako, nga muli umwana mwine mwine, mulinoku mfwila kulibashinwe. Kabili umwana mwaume mwine mwine, temo umwana mwanakashu wakwalesa, asende chabo chakwalesa intanshi. Kwa kama naisio umbi, enga sosapalwa chena, vena wasende chabo chakwalesa intanshi. Mulu wanga mulu kombo, kabili vena, bala chichetekela. Kukukwate chichetekela mchabo chakwe chonse. Imbuto chakwe, chale tele edeni wa mshilo, ukutemwa, no mwe wa myayaya. Kulia echo edeni wa kwale saale tele, umushilo. Kabili yena yale tele edeni wa mshilo, wakutemwa, ukuinuka, ukupilirika, no mwe wa myayaya. Kulia echo lesa ale vyala, itebo chakwe, imbuto yakwe. Kulia echo lukutanu wakwe, lukama kumpela, wena lukama ichintu chimochine. Amen. Ili pano ito ntonkanyo, mwikala wako liena, kesa kudiri ena nisha imbi, atemwa imbi la imbi. Lelo na mwishiba, lesa atile, leke nimbuto yonse ilete umusango wa hiko. Mwishiriria, ifundiria kwa lesa? Nomba, kusu mashika shimikila uli wansa temwa mtu umbi, ukwensha kule inga kiri echebo kusose chintu chimbi. Mwamona, itebo chonse cha kwa lesa nimbuto, yesu efyo asosele, imbuto katanda atandile. E itonga mako 16, Chava itebo chakwa lesa, ikaleta umutango wa hiko. Yamara kiko, chava itebo chakwa lesa, ikaleta umutango wa chiko. Kamili umulayo bonse, uwa ishara, ulingilo kuleta umutango wa buko. Mule muna, mwamuna satana kuse kuno, mkifisa, enalesho kusosa, tachava, tachava efyo. Mse mule chumfwa, mwamuna satana atile, owe chiria, kachiri itabu na mushiku, chiria, 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 chiria. Chari nishita imbi chiria, chiria, tachile pibula nangula chiria. Imbuto yonse ili ingilo kuleta umusango wa hiko. Uli umusango lensa aku ili edeni wakwe mwishe chiria chishinka. Kabili chipano uli umusango lensa akula, ulukutalu wakwe. Ite wa chonse, umusangu wa chiko. Umuntu tekuchiyo che, kakabila na omweo. Lelo kutebo chonse, chifuma kukanwa kakwalesa. Mamona, satana la sende chintu chimbi. Leo lesa atile, imbuto yonse, umusangu wa iko. Kogula ya mwatile, ififi shibilo, tika konka, abunama chetekela. Nomba lukutaru watila, ilundeni kulukuta, tungileni chumino, isimeni katikishimu. Takwawe, fintutia msango fidamuni baibele yonse. Elo Yesu atile, ififi shibilo, tika konka, abunama chetekela. Mwishna liandi, waka tansisha moifiwa. Bakalandira mundi mishipya. Kama ikate nso katema huku mwaifia wanga, tafya kaba chene. Kaba vike ndu pishabo, pava lwele, baka baba tontolo. Nanu mbuto wansa ukana chiria. Mwamona, sila mbuto ikaleta umusango waiko. Goli mbuto ya kwalesa, imimele, umwana wa kwalesa, kaishi chebo cha kwalesa, sila vyalwa mulimwe. Mwamona, kabiliyene, ilio maumfe chebo cha kwalesa, impanga shandi, shilo mfwa ishuliandi, umbi umbi, tashaka konke. Letu mfwa, kaishi mbuto ilionse ilamena umusango waiko. Nomba tule sango kuti ukutila imbuto yonse ina leto msango wa iko. Tamari imfwa mwipya muri ya Eden. Takwa kame imfwa mweden ipya. Mwamona takwa liko na nguchimo kanoki omushilo ukusanguluka no mwewa mnyayaya. Nomba mkukana chetekela mchevo chonse cha kwa lesa. Chandi leta imbuto isha shila mweden ya kwa satana. Ife nomba, tule ingila uko satana lese nde chipuna, kamu mkanya Kristu, mu edeni uwa ili isonde, edeni ya lubembu, kukapepa uwa ponda mikwa. E natate ndeke pali, nine satana, nine malaika umkaramba, iyote pali chiria, nelo paku ponda mika isabwa chakwa lesa. Kabili ulie msango ale tobu kumubwa kwe, muli chila nshita, kabili nomba muli ino nshita ikalamba ya kubepa. Huku itea nyomtende chipuna chakwe kubantu bakwe. Ena ali kulido mwine ya mano ama sambilo edeni afya science. Chisuma. Baka shimiki na afya science. Ulu kutalu afya science. Huku sambila ifya bulese fya science. Kitintu fionse fyaba fya science. Kitu kionse fyaba pamulingo wakuishiba. Kunu kutalonse, wakulwa pakuishiba. Lwena, na wakulwa pachetekelo, nishitai mwana ile kukwato kulongana, kulu kutalwa maome, tali chikulwa chikalamba kumasamba, umwaome umusuma. Kabili enali kene fichintu ifyo tulela ndapo, lelo nomba enali, nali mutemenwe umwaome umusuma, umwaome umukote. Iyo lukutalwa kulwa fune panse, wale kuata nali mwabantu, ama kana mutanda. Iliyo lukutalu wakorafu mine panse mkulonga na kwa chungulo. Nalimo ikana limo ne mianda isano. Wena bonse wali pwele wino awa amano. Nalikele palia nukubalole kesha. Ali shimikile okubila okumanganshi. Umwa wame ali chitile. Kabili elio ayipuishenga kuliko uli onse. Umwa alefaya kusumina Kristu ukuimiafi ama boko yabo. Kabili takuwa inangumo umwa imishe ama boko yabo. Kabili mkule kelesha umwa nakasha imishe ama boko yakwe. Atile chisuma nomba ulimwina Kristu. Kabili amutwele kukubatishiwa. Kabili liena ili wafu minefanse ena ashishisha akanya. Afyo mpele akanya kanono. Nukupele pepo palikena. Nukusalanga nyebumba. Kujo lukutalu wako wafu minefanse. Bonsa masuma. Aba masambiri wa abantu. Aba sambiri la. Elio na alimi nine kumbali ukuposhanya muminu no mwaome no kumufwaila mapalo ya kwalesa ili walea. Kabili yonachile kuno kwa ishiremo ibumbali ya ndiwe na tekutiba basuminishe yoku ingila ili wa ibumbali ya kwe liyari kulia. Ili liyari ishireli ya ndi bukitinga ama chila ifinkonto ama pena ya pintu fionse fya shala. Mlemo na vupusano ya echo. Kili ya e chintu itondela ndapo mwamona, mwamona, tena chintu chimo itaivela. Ili okukishiba kwa science, imwe kutima panga okuiluka okuambila nsuma. Ukutila imwe, uyonwa chetekela muli Yesu Kristu, takeba ulwe. Mwamona, nilo ikishibilo tika konka mwama chetekela. Mwamona, ena alafiru okubika chidia mulia. Mwamona, achetekele muli Yesu Kristu, ena alipusushiwa. Ngefiti shibilo fila konka mwama chetekela. Kabili uyo umfa ichabo chandi. Tekuchipangafye, kikumfwa chena, nama tu ya kwelelo, ukuiluka chena. Uli wonse kuti amfwa chena, chilende kuti amfwa chena, nukutuwalilo kuba chilende. Mwamona, chakulwa kuti atumfwa chena, kubabu kuti atumfwa chena, no kutuwalira kuba uwabufi.
Nero
uyo wilukesewa chani no kuchetekela pali wene. Uyo wantumine na kwasa umweo wa mnyayaya. Matimonecho, mamona, kabitakuru muntu winga shita chiria, kanolensa amuson teleka vela. Yesu atile, takuru muntu winga sakuline kanote tata amukula kabitakuru sabo tata ampela, pake sakuline. Amen. Chose chava kuiteka no kuishimila kabela kwa kwa lesa. Ena ekala eka kabita kwa wanangu mumwe wawene fya kuchita. Nomba, mukana chetekela. Mukana senda chonse chebo cha kwa lesa. Dali leta imbuto ya mukana chetekela. Ishi chashila. Ia lubembo. Ulupato. Ne faya mnyanyaya. Nyaba muli ya lubembo. Istanya lukuta ya mano. Nomba mletu mfachena.
And this day,
muli unobushiku, ukutila hivyo isonde lionse lili, muli buka pepa. Jemali shibachiria, isonde lionse lili, muli buka pepa. Kamili muli nonshita, ya buka pepa, ama chari chaya kalamba, pachifutu ichili chonse. Ichintu chonse, ichintu chonse, chila pila muli satana ukula pepwa. Ichiria papa nopene, muli vaibere, ya chishinka. Kamili muli haya, haya amano, paseminari ala. Masambililo ya fya bulesa, ayo ya leto muntu wa mano, yon masambilishi wa ifya kulanda, ifya kuchita, ifya kupanga inyendele yabo. Kabili pintu pionse ngo kuhishiva kwa mano, itatu kabili miaka ine kuhishiva ifya kukombela na mano ya muntu. Mamona, tenachiri umupashwa kwa lesa tawawe chintu chimo, uo imwe, kusambilishi wa muli imwe, kwene chintu chimo, ito italingi weka vela muli imwe, kukogo kwa lesa mpalume. Ukuishwa kwenu te kutikusambili latema ukusambilishi wa muli imwe, kwena kwa lilingi wa kavela, no kukogo kwa lesa, no kuhishwila kavela kwa lesa muli imwe. Chile chichinka. Nomba, tena chali leta uyu Eden umukalamba uo nomba wekalamo. Eden walu kutalwe sonde. Vena bonse vale ampa na chapa monomba kukabungwe yaka ekonomi kwa wakalamba. Kabili bali noku kwata ulu kutalwe sonde lionse. Ukwisa kumutwe umoko satana kapelwa chifuna tabu kumu. Fija fine fye. Kabili umite wakulekele shabule ya kuikata na buinga lintuwe na tala ya muli chiria. Pantuli ya line muli chiria ena nishi asendo ulule mbolu watu wango noko na ulua. Tena takatale kukumamuli chena. Uli emula ndui nukusa. Kumeni paka tikabo mwebantu bandi. Lintu tachila emuli wene. Mwamona. Kumeni paka tikabo kabili. Vena wapatuluwa. Nomba. Ulu patonemfwa. Nukupatuluwa ukwa mnyaya ya kumakulilesa. Mulu yu Eden. Ulu nkumbwa. Ifiko. Ukuponda mikwa. Musangonshi. Pakubyala imbuto ya lubana. Silenji bukisha pachi mwonwa na mwene lintu nshila kumanya abantu ba Pentecosto. Pali ulio mwaome uwa ile mwisonde lionse mchabucha. Mali umfa ino kulanda imi kuingi. Kabili umo ali shile kunuma yakwe okubyala imbuto isha ibela. Lelo ena ali kimpiche wino muli ifa. Mwimari ya Eden. Ulunkumbwa pali efa palubembu. Ulunkumbwa pali efa palubembu. Kanshinga efa akumbilo okwishiba. Chari ulubembu. Kabidiyo kwa kwate ulunkumbwa uwa kwishiba. Ukukwaya PhD elo elo di. Chena lubembu kuchitaifyo. Imila ndile ya kosa lelo chiria chishinka. Semula ndifyo chawe isha kosa. Chena chichiri chishinka mamona. Kukwatila ulunkumbwa kwishiba. Kukwiluka.
The thing of it is that we don't try
Hilelo, to establish kupampa the word of God in the people of time. We are trying to establish our church in the church of the church. We are trying to establish our church in the church of the church. Paul said, I will not be able to do it. I will not be able to do it. I will not be Chishintile mkuishiwa kwa muntu. Lelo naishile kulime mumaka. Mkilangisho kampashu wa mshiro kutila ichetekelo chenu chishintile mulilesa. Machimonecho, umuntu talingile kuipampa mikomuine. Lesanga pagati, leke nilesa, achitile umuntu chintu chimo. Nuku mutu makunse, mlesango kutila chila muntu walesha kupashanya chena. Mwamu na vena walesha kuipampa mikabene. Chila muntu, nalichita iti. Ine, ine, iandi, uchilonga ino chandi. Ine, ichi. Ukuipamba mikalene.
What are we preaching about ourselves or the church of God?
Wewe na temo hukumu kwa lesa. Pamba mkeni. Kutebo cha kwa lesa. Hukumu ya kukana chetekela. Ukupamba miko hukumu kwa lesa. mumutima wa muntu kabiri ugupfumu bwa kwalesa te kuti bupampami kwe mumutima wa muntu kanotelesa alengere fyeu ya muntu filya ene te kuti apampami kwe mu kabiri ukisheni ichi kutu mwaita kubepata kutira umuntu atonton kanyokutira chilita lungama kwame nshina iyo imoneka ya lungama kumuntu ichi bumba chonse itamano chimoneka italungama. Kefyo na amwe vele inshi kuisha pa mulungu inshi nono isha pitapo. Iyo na imi nine kukanya kandia karefwa kabili satana imi nine pali ya noksosa. Kandia pali ya bawi nisoka kufile maboko yobe inshita imbi ya abushiku. Kandia pali ya mkashuobe na la alamu ya mumochari kabili ipano pali ya kanyakobe kaleya. Kabili iwe walo mbele wene ukupasuka. Kabili ena ati ntile yobe ena abikile kwechi inshi ingwa pali ya pali iwe. Nyomba kabili nomba ena nile samutuma. Kabili nomba ye waso sile kutila ena. Ari nikonda pa kabiri iwe wewe ole minina pato waso sero kutira tari tanungama uli muchirubo oh we umulandu onse ama tontonga yonse ayamano tari suminisha nyokutatia tari tanungama kabiri ena aru wanungama pia fine eito aru wanungama iyo aibele ifa amento yenu yake suka kabiri muke shiba itanungama ukufuma kuchirubo kabiri mukabange mirungu uli omusango kuishiba italungama okufa kuchirubo pantulesa takalekelevele vena kuimona vene nomba ukutabali obwamba eicho vali ishibe vena vali nokuishiba italungama okufa kuchirubo kabiri ena ali walungama kilo mulemo na chali chap sana kutemwe takwalesa kabiri efyo na baka piunga umasemnare ukusambirira amasambira ya fyabulesa ya pangana omuntu. Jena kutia mweneka haya lungama. Jena kutia hawa ufilu kwa kusuma kwa chintu. Kilo tena, chiluba ho. Ipu na kilingile ufilu kwa chena. Ipu etuwa jete kila chena pantulesa. Aso sile kutia hato chari. Kabili chiria, chila kuishisha umia yaya. Chintu tonse, ulia imu sango wa kutete kila chena. Onwe ipyo efa akwa tide ulu nkumbwa kukwata PhD. Mamwa na ipyo akwa tide ulu nkumbwa ukubwa wache njela kutila fintu ali. Mwaneni ipyo fya palana. Umwa ome no mkashu wakwe. Nomba mwaneni. Umwa ome no mkashu wakwe. Wonse babiri ugwamba muibari ya Edeni. Edeni wakwalisa. Nomba. Naramu kuisala. Na chito kutindi no kuikarafi ama minisha ya nono. Tulekesheni. Mwaneni nomba. Mkuisala. Pashanyeni chinomba. Ipyo kwaba ukupalana ukutila. Umwa umeno mkashu wakwe, wonse babiri mwedeni ya kwalesa, ukwangula kaputu wanangu kamo kacha kufwala palibene, kabiri tabachi ishibe, bantu mulandushi, tabachi ishibe, bantu mali fimbirwe, kumano yavo ayakubo wamba, kutimbo cha mshilo, itampashu wa mshilo. Tena kutiva leno lepeshanya umono mvye, kabiri vena tabaishibo kutila, vali ubwamba. Vena vali fimbirwe na mpashu wa mshilo, wa mshilo. Vena vali fimbirwe. Iti fimbo cha kwalesa. Nomba ilelo, uticharo lekesha kabiri ukwavulolu mkumbwa. Vena vala pilibula mito yabo. Tena chifimbo cha mshilo. Mwamona, iti fimbo cha mshilo. Lesa akweta menso yabo. Vena bonse babili umu. Ali umu ame kabili umbi. Ali umu anakashe. Kabili vena tavaishi wakutila mali ubwamba. Pantu mushilo wakwa lesa wasungira menso yabo ayafimbwa. Mwanen. Lesa afishile kampingu wabo. Ukupumakulu bembo. Kuchifimbo itamushilo. Dekabila ngato alikwete inshita imu. Kuikala palichiri ama miniti haya nono. Tulekeshe ni kuno, pantu ena, kapepa paku sanguru walimo, ama hebele, kapepa paku sanguru walimo, takuata na kabili kampingu walubembu. Ulubembu, nalufu makuli wene, na chumpa mwenye neva iloksosa, uluchelo, umu muntu limbi kuti ali mwipusho mula ndunshi, shashi mikile, pampashu wa mshilo, mula ndunshi, shashi kileichi, isichili hapa? Mpashi wa mshiro, eku bomba muli imwe, wene, emweyo. Tefti haku mfwa mfwa. Tefti moifi hapange chini kisho, itako mobili. Nelo chena chava umuntu, Yesu Kristu, ichemo chakwalesa kupampa mikwa, umutima wenu. Ukuletu wakubu umichebo chonse, ta ino shita, chisuma. Mwene ni mpashi wa mshiro mumulimo, temu mwingi wa pilangisho, lelo mumulimo, ikyo wene uchita, ukulingana nechebo. Mwaneni, nomba mpashu wa mshilo, mwache emo cha kwalesa, ita mshilo, Mwakwente umwa ume no umwa nakashi ukubo obwa mba kabili tamachi ishibe. Chonchaba ichaemba. Umwe umwa chebo imbuto. Ichebo. Lesa atile. Kuliko ichimuchi mukati kebala. Umwa nakashi. Kabili mukati kebala. Muli ichimuchi. Mwita kumnyako kulichena. Panto mwishikumuka liyako bulia mwishikumuka fwa. Benavari fimbilwe no mwishilo kulichena. Tama ishiwe pona angwa kantu paluwa chena tekutiveshe no kukumia kulichena. Benavari fimbilwe no mwishilo. Mari awa chingirilwa mumansa ya kwa lesa. Mari no mweo. Tama kwete mkwa palivena. Hallelujah. Bena wakwete kusemu hapa pirika. Kuli umonombie. Umwe uwa pirika umia yaya. Bena wakwete kusemu hapa pirika. Kukuilu kwa kwa pirika. Ukwa kusemu hapa kwa lesa. Bena wali kwete chabweta kwa lesa. Nukusunga chena. Kamili vali ya wamwe okabili ya machingiri wa muli edeni ya kwa lesa. Ukwa mula nemfu na kari ya ukuba shinguru kamonse. Kanshi satana alengele efa. Kutika kumbila nsuma ya kwe ya masambilu ya fiabu lesa. Imbila nsuma ya kuishiva, kutambili la kwa pamulu, intambisha pamulu, ubuya ntanshi uba wamisha, ama sambilo ya pamulu kabili na simbipo. Yena ilio amule ngele wene, ukuimi ni nanoku kutika kuli wene pari miniti. Umelenganyo yakwe, ayo ifetuwae wa kukosa panshi, ilio ena ale ngele wene kukutika kuli chena. No mbala lekeche nipano, ulu kutanwaba ifinefi. Luena nwali pampami kwa nishita itali sana. Ifwe, lilumo ulukuta uluwa kare nga nishimuchalo. Vameya, vamumu sumbabaya. Chiresa kama na ito chena chiri mwamona. Nga chiresu she chewe chakwaresa. Chisu she ni chena. Uli ya mulu wani wenu. Ichintu, ichiri chonse, icho chisu she chebo. Mulu wani wenu. Ichintu chonse, icho ichiri cha chebo. Nimunyinenwe. Ena, chiputuru wa chenu.
Notice.
Mwanen, wene afu misheko ichipimbo cha mushilo, ukumwa na ifyo ubula ilale mchine wali. Pashanye ni chiria, ifyo lukumwa mchine duinga chita. Wene afu misheko ichipimbo ukupuma pamenso yakwe. Ita mushilo chole saami kile pamenso yakwe. Wene alefuwa yokuishiva, ukuishiva, ifyo chonse chari. Eito wene afu misheko ichipimbo ukumwa na ifyo chena chonse chari. Wene au mfile kulichiwa. Kabili mwone ni chikulo icho ichamu vikiremo. Wena mali chita itintu chimotine munichina nshita pantanshi. Yonse kusendo lubali kwa mano. Kabili nomba na kulo kufumu kwa satana. Ukuishiva mbuto yakwe iyo abyele. Kabili anisenda isonde. Ukuba ebeni wamfwa. Nomba mwoneni. Nomba lalekeshe ni mkutokula 3 inshara otikia. Tontonkanye ni chena mano yenu. Nomba mwoneni. Wene ifa nina mfumu wa kwa satana. Mamona satane chitoka. Tapale mekuli ifa lintu Adamu talapala makuli wene. Mamona kili achishinka. Eito chari mulembeleke wene. Mamona eito satana ichitoka. Chari umulume wa kwa ifa. Intu Adamu talamuishiba. Mwamona, ena amule mbeleke wene. Baimbele so kutila ali chitile kabili wene ali shive kutila ali ubuambalilia. Mwamona, nomba, tulekeshe niku ulukuta lwa nishitela otikia. Wene ifa na ikalanga na mfumwa kwa satana. Wene ali nonka mufipe pia mwisonde. Impofu, ubuambana kabili, kabili tachi shiva. Kafi ya chari mwedeni ya kwa lesa. Melo nomba, tepa mlandu wa kutila ichipimbo cha mshilo chilipati nso chakwe. Melo ichipimbo cha lunkumbwa. Ukutila wene afu mshepo ichipimbo cha mshilo chakwa lesa. Nukufwale ichipimbo cha kuishiva palunkumbwa. Kabili nomba wene nakwate ichipimbo cha lunkumbwa. Ika kutila alimpofu. Kutena ukuba ulubembu. Wene ali ukamba pa mtebo kabili tachi ishiva. Wene nikilende mumutebo ama nakashi na baba kaputula mutinto chakwalesa nikilende kabili tachi ishiva. Mwoneni sendeni ama nakashi besu na umbanga mulefwa yoku mwona imi vele yoru kutalubelelemo lulekeshe numusangu ama nakashi vale chitilamo. Wene lionse emi nakoru kuta. Mwede ni wakwa satana uluwa lubembu kabili ukukana chetekela ukuponda mikwa ukwabuka pepa ubufumu ukwaponda mikwa. Mushifosha kutende chebo chakwalesa vena vari senda amano aya masambiriro aya muntu. Kabiri muchifosha kutende lukuta vasendere akabungwe. Kabiri vanaeleta chena kumutwe umo ukalamba. Nomba monen, kukuponda mikwakuma kuri bukaere mwipanya ichi nomba. Ulukuta lwa vane ichi chipimbo chalunkumbwa. Monen iso chati chakuri wene. Tena chari ponda mika wene kufuma kuri bukaele ukuinsa kukwishiba. Mamona, chipimbo cha mshiro, wene alu wakaele, chipimbo cha lunkumbwa, wene awa kukwishiba. Wene ali shiba chari wama, wene ali shiba ifyo chichita. Mamona, tena chisabo, umuti uwate mwikwa, ukulenga umo kushirimuka. Mamona, wene alifonda mikwa ukufuma kuli bukaele ukuishiba ukufuma kumushilo ukuya kukowela nolunkumbwa kabili ukufuma kumweo ukuya kumfwa ukufumu ulingile ukufwa ukufumu ukafwa leso wa kumulu akawona ulo kufuma pesonde. Mweneni, uli ukukuponda mikwa. Taimsava ukufuma kumwa ume ukuya kumwa nakashi. Kabili ukufuma kumwa nakashi ukuya kumwa ume. Kabili tabachi ishiba. Itipe itawa mishanganshi itamu edeni ya kwa satana. Ngakuti marolekesha mumise wailelo pabantu besu haba nishitaipia. Mweneni, tari ni ifa uwa satana avu mpeshe. Kukulenga Adamu abembuke kumaka yakwe ayalu nkumbwa. Nomba, chimochine, ukutite chintu chimochine ilelo. Mwoneni, imishishi inyabewa, ichinso ichapentwa, imifwalile ya ubula ilale. Mwamona, wene ala chitachiria, kabili taishi wakutila chila chimo, ichafija chintu chava, ichafusa na kuchebo chakwalesa. Kubea imishishi ya kwe, chila lenga wene, ukuwa umu anakashi ushachinda machirende. Kukwala wakaputula, chila mulenge shensoni. Ukufalende le shisha wala ilale pali wene chila mulengo kubatirende kabili wene tachi shiba tepamulandu wa mshilo wa kwalesa tepamulandu wa lunkumbwa wa kwa satana alengele wene wene alengele Adamu wakwe ukumukwatila ulunkumbwa alifurile kwefya kwalesa amu fikiremo kunu mamuedeni pavulendo wakwe ukupitamu umu mumatololo alififurileko. Ali fulido mwine, idolesa amu pombele monsefye mumpapa. Wene atendeke ukulafu miyakopa nono chilanshita. Nomba wene ali wele lakuntu ali pakutendeka. Nomba nakwata Adamu wakwe ukukwala ifya kukwala fyakwe fya mukati. Umwame ukukwala tulio tukutula utu nono utu wakale utu wa mimonekele ya chana kashi. Nokuya kunse uku nde tonton kanyata mwaba uba umenga nshi muli wene. Ena nisisi umukalambanga nshi uona ishibapo. Mwamona, mwamona wene aliponda mika Adamu wakwe ukutanga wene. Mwamona, ukupale fya kwala fya kwe fya mukati. Wene ali mwene fyo wene enga chitakuli alubari. Inyo wene afurile kwe fya kwala fya kwe fya nsekanofye fya kwala fya kwe fya mukati. Tulia tu putula, mchine chiria fya kwala fya mwanakashi fya mukati. Kabili pano Adamu wakwe alefi kwala nomba. Itini ukulingana na chebo cha kwale secha ntendekelo. Chabe cha mselu. Umwana kashi ukufwale cha kwala icha pala icha mwaume. Kabili umwaume ukufwale icha kwala icha pala icha mwana kashi. Ukufuma kuchebo cha ntendekelo. Tonton kanye ni palichena. Nomba. Ena nomba ala fwala imishishi ya kwe italinao. Ala shisapila panisha la vikamo ifya kukakila muli shena. Imweni mwene kele iya vipisha natala ukumo na mbubu miwandi. Iwa mwabanya awa anakunse kuja ile elone mishishi yavo ya sakwila panisha ngefi. Kabili iya mabala imishishi ilie langi ne chimwecha pala peroxide imo. Noku pilibula imishishi yavo noku ipomba mufya kupombelako ukupange fikuti. Wezi isu mkalamba. Ya chintu isha vipisho makuti ntamba lelo ufingu shimutende kamunganda ya kwalesa. Iweta wa ishi wanga cha kutila uli mwana kasha temu wa mwaume. Kalinde umfa kutila ipita fiesu isha nili stesu fikesa mwene kela nshita imbi muli waka putula. Kika chishinka. Mwama na ito kuponda mikakuli. Jena fya kukwala fya mwana kashi. Ala kukwala imishishi ya kwe ya tukuti. Ubushi kukumbina likulia. Gowadi Johnson zite ilia wakuno lelo ilia. Yaba mumbali ya msewo kuya kunse. Kabina ikelete kuno mamkupapushiwa. Kuno kwa nshomu mendo muno na kanwa kakwe haka isuka. kabiri ena kwete mishishi ya pita pa kabiri ali isa kuile ukulubari kabiri abi kiremo ita kunyonga nishamulie na kabiri ali ipombele pamulo pamulo wa menso yakwe ukunonekesha pamulo wa menso yakwe ukusinguluka atala na mwanapo kuponda mikwa mamona tena tekutiachi ketekele tena nani mkutiachi ni kito kutilari umaume lero mupashi wakwe ali mwana kashi tena taishiwe ulubari wanganda abako chikachishinka ito kwa alo kuponda mikwa kia josa kana chita ala kuponda mika inko ala kuponda mika lukuta ala kuponda mika wabantu ena nika vepa kuponda mika uwati nechante ndekelo vepa ale ngele umaume umaume ale ngele umwana kashi umwana kashi kabili ena ala kukira kutana kabili ena apili wile kulive no kukikalamuli ulia msango no kuchita ulia msango umwana kashi kabili umbi maume ali patwile Adam mwimala ya Eden kabili achitireichi apatwile Eva makuli ena nomba akake kutiki yakwe wene ala putula imishiki yakwe nga ena kabili ena esho kutunga yakwe nga ya wene mamona wene ala fwala isi yakwe lafi yakwe kunze kabili ena fwala isi yakwe lafi yakwe iti ya mukati nomba chili achile umfika chamsebanya lelo chile chipili wula muli ulia msango tena mchine nimbila nsuma ya chine nga imwe tamati nchiwa kanchi kuliko ichintu chumwe chalubana na imwe imwe limbi muli mpofuate mwa tamata lakuba mumisebo kabili wene atonton kanya na ena atonton kanya chile chilike wino vena valende lapa mpachifuro chimo ama nakashiwa chila chisu manaku kaba sana mansamia wakale wapache kuyalu wali kutiva milenga imwe kumfanso ni paluenu iyo wakwata chikabili chingi eneo wafwana isi ya kuwale fingi ukutalusha kasuwa ukufuma kulibena owe ukulenga tena ukupiva pakutila mwinga kuata icha kupupo mwela ilio valenda mwamona mwena vemini nafye mwenye mwine mukasuwa imwe tekuti mwimini nanguchimo imwe kutimwa kuata ifitusha no kupya elo mlemona mchili ya ito mwita ama sambilwa ya pamulu sayansi itya yali leta ichi owe mwe unyari paria ugwamba nao dikia kabili tati shiva tena alu ugwamba mwede ni mwamo na ama kukumu ya vile ya palana umo walube mbunekwa kumbi wa mwe ono bulungami mwenye alifimbi wene chimbo cha mshilo kwanse babili vali ugwamba vena tamachi shive vena tamachi shive kuna nguchimo paruwa tena pantumali fimbirwe na mupashi mwa kwalesa kabili panovali ava fimbwa na lukumbwa kabili valelo kesha nyakuli umonomu viye uku mamo na adamu kutia lelo kesha kuli ifa kabili taishi wakutila wene alu bwamba leo namba nechitimbwa cha lukumbwa wene teishi wakutila lubwamba leo wene ala chichita wakupitila muli chichifimbo icha lukumbwa kulengo maume alole keshe pali wene nechitu kecheka enga chichitilapo imwe tamu chetekela chijelelo muna chichita chofine kabili maume alolekesha kabili aishile isa ango kutila mwari kwa ata kutemu no kuingi nga nshimpaka aishile isa no kukwala fi mwesi ya kukwala fienu pari ena owe ito kwa wakuponda mikwa ito ya benshita ito ya benshita tuwawa ito chawa ita kubepa owe fionse kifintu kabili tamachishiba umupashi waponda mikwa wapilika wawa muma ume ina alifimbu ya kukumakulu mkumbu ya waka satana no mwana kashi aba na ho tawa mupashi wabu satana mwakabungwe yaka kalamba mwamona vena tamaishi walilo vena kabungwe ama nakashi ama kwana waka putula wawa kukabungwe ama ume ama kwana ngafija wawa kukabungwe jino kumipela imi lungwile ya chena en aka kalamba kabungwe kabankashi echo chiria echo babako kumeni kulia aka kalamba kabungwe kabanka sinatulia utuputula utunono twakale kweka nimonekere ikalamba yakale ya uwelewele ichintu ichimoneka itafiko ine ine umao menomba imwe kutimwa putana na ine nechi lelo chia chichinka imwe mwali ponda mikwa kabiri tamachi shiva imwe tamuli tamustango mwa mena kabiri mwamo na kuinsa wana kukanganshi kabiri umwana na wabo kakabe chintu nangu chimo kulibena ala ume naba nakashinabo ena kabungwe kalia pali ya kabungwe chinshi Yohane umwina mupalamano alafu wana wakaputula echo chinshi nete chinshitile uwena alefwa ya ine okufwala ye na pantu Johnny aleyafwala umwina mupalamano kabili chisu manga susi jeni kuti ayakwala nao mata jeni kuti ayakwala atemwa susi ruo atemwa fionse fio ishinaliaba mwamona mwamona tena kabungwe imwa muli umupashi mwaba kuli tena kabili tamwachi ishiba kabili nga chiripyo ipwe tulemo na kuti chiripyo eito mwari pofushiwa imwe mali pofushiwa kuli titilonga ninachota tana mubikamo kabili tena chava kuponda mikakwa chavo chakwalesa kita ntendekelo nobufumu bwakwe na mapange yakwe kubana bakwe satana aliponda mikala omenaba na kashimuli pipintu kabili tavati ishiba kuponda mikwa na baba na kabili umwana wakwalesa omwa ume imishishi ukulevela panshi mchinso chakwe na fwala na wakaputula ukulainda mulia musebo umwana mwame wakwalesa chiko ni mulu kutapasa mchintamba yo ujatawa umwana mwame wakwalesa ena kata lilo kuisa kupitra muta kusushila ko takushontonkanya kwa kwalesa ena ngatafuala filia fya kufuala fya wana kashi ena mutine tekuti achite nangula ni weno kufuala fya kufuala fya waume mwamona tena temwa na mwame wakwalesa tena mwana mwame waka satana kabili umwana mwana kashi waka satana ichi intuita kosa kusosa satana nalunduru kamukuponda mika nokupenda ilisonde nokulipanga kubwa bufumu wakwe iyo muntu ave kirwepo muku isalila mwine muku isalila veno musango wabumi bale kabila kabili chia chinangisha ichiri mumutima wenu mwamo na ishi wilienu na mwishiba chinshi ini chitire yenu salandi kishapo ina shimia ishi wilienu leke ninge kuma ome kabili ukutosa weine ife wansetu libe na Kristu ife tuwa wakulukuta kabili ifi kope fiaba liubwamba ukulevela mwofe shiri ya kweli yonse chinate kutipanga ubu pusano na ngobumo ito anjebele ine kuti na ishiba wino na imwe kuti mwachita leke numwe na kashi aso so kuti na ina muna Kristu ne mishishi ipi aha imwe na mwishiba wino kuchirachiria mamo na emkwai leke ni wene aso so kuti na mwina Kristu na ipenta no kuiwa minisha na wakaputula no kusosa wene mwina Kristu imwe na mwishiba kuchirachiria itebo cha kwale satani musambilisha wino kuchirachiria itebo chuso kuti na wene tekuti achichite no kuba mwina Kristu wene chave chansoni kabili pitu kionse musango nshilesa ingabike chintu chansoni mumu fumu kwakwe iyo mkwai awe na karya iyo mkwai awe nemeka pala langisha ukukabila kwabo imwete kutimusende nkunda ukulia nekubi awe na karya nkunda taya kwa tendusha ili yonse yena tekuti ili echidie chabola itakale kaya alisumineko kuli tena tena kuti taipa ya kabili yena yari chishiba lelo ikuli kuti yari ya itintu chili chonse icho ile kwa yekuli ya mamona yena yani kwa taindusha ingi eto kanchi mlesa ngo kuti chia pyo chava nesonde ilelo itintu chimochine yena bali ubamba mpofu kabili tabachi ishiba satana ali chichitile kulu mkumbwa lwa mwana kashi kuku ishiba kubula lelale kubo asalile ukuisalila umwine nomba moneni sari ni ifa unyowa tungulwile adamu kuchirubo kabili tari umwana kashi unyowa frileko ifi akufwala fyakwe lintu adamu talafulako ifi akufwala fyakwe mwamona tena mwana kashi lionse efe chava lionse tena chichile umusango mawine chava lukuta ulo ulu tungulula umuntu mkuluba tena lukuta mwamona ulo ulu tungulula umuntu yonwa lefwa yoko mwana wakalisa tena mwana kashi lukuta teba iwelelesa bantu maivele yama umaume owe itebo chale nge wabuntu sekabili enari umaume mwamona maivele yama umaume ulukuta lwama umwana kashi mwamona kasaba ulukuta maivele yoi tungulula umaume mkuluba chaba lukuta ulo ulu tungulula wene mkuluba tena chaba ulukuta aile na lobwamba teba ibele mwamona iyo mchine baibele ila mweba ina ukuti ali ubwamba emkwai nomba moneni umusangu kubula ilale kabila kwabula ilale wene akwatile ulumkumbwa ukuishiba ukuishiba ifyo ichi chali kabili ifyo ngatakutila ichi chisabo chali chisuma tema yo kabili wene ali chichitile lesa akachifumia pobushi kubumo mchile umwa ume tena chale keleshiwe nomwa nakashirelo tena chalu umwilwe nomwa ume umwame Yesu Kristu icho itaba chebo kabili tena ni chinshi moneni mukuisala kuno tekale sana na lilandile liliashi inkwata na limoyane atemwa amabula ya sano na yambi mulia lelo ine ama lembo nefintu na lefwa ya kusontele lako lelo umfweni lekeni tuisale mkusosaichi imukusheni kuno tekale sana na lemu sambili chaimwe pantandala chine lubali ama lila ya ntandala kabili na fimbi po kabili na tile kwa bako ama lila ya ushikubwa chine konse konse encho ushikubwa chine lubali kukaba uwa kulekeresha bulia kukaba millennium kabirikwara amalila ya chine konsekonse chilinga chali chine konsekonse kabirikwara kyenshi kuchinelo bali kuti talenga tena obushiku mwa kubalira po na kabiri okubwelela na kabiri ko obushiku obwa kubalira po kanshi pano maimi lenya mwikapwa liena kukaba edeni uwakulwa na kabiri obupfumu bwa kwalesa obukalamba bukawekeshiwa pantu Yesu alilumire na Satana mwibali agetsemani nokunonka na kabiri edeni ichiri ena ali akuteyanya mumulu kukubwera na kabiri mulya mumulu atile mwireke mitima yenu saka mikwe inyo ena ali pano peso ndatile imwe mwema Yuda amuchetekela mulilesa nomba ninchi wa ninku ateshi nili abipati le kabili be na basoso kuti na baichichiria nechibiye. Lelo imwe, mwa chetekele mwile sa kabili ngefyo, mwa chetekele mwile sa chetekele ni na kabili mwili ine. Ena adi mwile sa okusokololwa, mwa mwona, chetekele ni mu, munga nda ya kwa tata, mwa babengi, atemwa, mubuika shibwa kwa tata, mwa panga ya kwa tata, mwa ba emisumba ingi. Leya mukumu peka ni chikulo. Lekeshe ni cha yale baba mailo shika na limone mianda isano ifitumba fine. Mwatia ni pisa uko belele. Ena angi ya muku pekanya ena nikalenga. Ena nalenga golide yonse ilia. Imisewo yava ya chilola ena nikalenga. Ena alepange chikulo. Mwuri ya mkutokula 21 atile. Kabili ne Yohane na mweno musumba wa mushiro. Yerusalemu mupya. Ale ikakufuma kulilesa mumulu. Na kwani na kabili bemba. Umulu wa ntanshi ne sondeli ya ntanshi tali pitire. Nga imilu Yesu ya ntanshi yali ni chinshi, tali ni millennium. Nge sondeli ya ntanshi ni chinshi, yali ni hili. Ikesa wa mishiwa. Nga sikia ni ava tishwe kuinowa, mwishi kusha kushimikila kwa kwe. Ali sangu lwile, kuli kristu ilio ena, asa nshirepo mulo pa wakwe, palili ena. Kamili, ali liwa mishi, ukumyapo, tushishi tonse ne fintu kionse kuma palili ena. Mkuli wamia kumpela, noluba tisho lwa mulilo. Ulo, luke panya akashishi konse, uwele wonse, amawele yonse, uko wela konse, uko kwa lipe sonde. Yena, likesa pole kakabili, kukesa isonde lipya. Kabili na mwene, umulu upya ne sonde lipya. Umulu wantanshi, ili sonde li antanshi, ya lipitile kabili, takwa lipe mbara kabili. Kabili ne Yohane na mwene, umusumba wa mshiro, Yerusalemu mpya ukuika, okufuma kulilesa, okufuma kumulu. Kulia lesa, akaba ne mibele ya kuenya chine, ava na waume, na ava na wanakashi uko yena, enga kuata isenge pamuna mena. Mumushiro na menso yavo ayapo fushi wakulube mbulonse. Takwa katale okubako ulube mbu kumaliria okuya pantanshi. Lekeni tulwishe na maka mwibe mpu amuli bunobu shikulelo. Tulwishe ni uku ingila pampongolo. Pantu wonse wawa kashala kunse waka babachirende. Abalu mkumbwa. Uyo onse ulo lekesha pamwa nakashi uku mkumbwa na chana nkwekali obuchende. Wonse na kunse kukala ava nakashi bachirende. Ava ume bachirende kabili na simbipo. Kabili bali afyeweka abo abalu guruwa kabili mwibu kuyamwa na wampanga ili amweo wake ingila pampongolo. Echo wishe ni mwema nandi mwive kwa mwini muna obu shikubwa kulekelesha. Ino ni ishtai kalamba chila muntu na kwa tendelama chila muntu kuti achita ichi kabili chila muntu kuti achita chiria. Kabili indalama shirifio kulikonse na mamoto kaya kulu nefintu pionse. Takwa kabeko chimo itafie na mwini ulio msumba. Takwa kabeko moto kaimo indeke imo iyo chikawa chonse chapamo ubuya ntanshi uwa ibera. Chikawa na kabili ubuya ntanshi. Chemwa kuishiwa, chemwa science, lelo uwa kaele ne chitetekelo mwini leso wa mwini. Lekeni tuwisho kuingira mwini ulia. Pantulilia epangeli andilionse liyama kuingira mwini ulio msumba. Ubu shikubumo. Kabido lekeshe nifye kunuma kuisa pa mwana ine. Ukumona chila umo mwini imwe mwlenda. Ilio tule imba aba mshiro. Vale ingiramo. Zepa yoku mapali liya mpendwa. Ilio aba mshiro bakala ingiramo. Natupepe. Mwate mwini kwa shifu wa mumulu. Gefyo inshi kushirepwa. Kabitule mwana tena ukupalama. Ubulayo bule palama. Lepe palesa umutemwe kwa kutila imwe, malavi kachiria pamitima Yesu pa kutila, tuipange chiruvo ichirichonse. Lesa umutemwe kwa sungeni kampingu Yesu wa sanguluka. Sungeni imitima Yesu ya fimbwa shikulu wa menso Yesu ya fimbwa kukuma kufintu ifya muisonde. Mefintu ifya ifya muisonde ubukato wafi okuba umo umundu mkalamba. Temula ndipyo mala wakalamba infumu shonse isha mfumu makateka nefintu fimbiti ashala finingi loko naika. Kabita pia keme muyache mkubuko kwa ntanshi. Pantu chani lembu alipalwa kabili wa mshilo uyonwa kwa techaka niko chafe mkubuko kwa ntanshi pali ya infa ya chibiri taya kwa tamaka. Mwelesa, infa ya chibiri, infa ya umupashita ikwete maka. Ena, alilubulwa. mweleza okutontonka nyokutira imo pali ayama ora omo akalaya mkutandalira umbi nokwirulwa babiri mu busanchi akasenda umo nokusha umo babiri mwibala akasenda umo nokusha umo mweleza twafirishenu kubaba sangulukamu muchinso chenu shikulu temulandu ifyo omuntu atontonka nyapalwa ifyo abantu bambi basosa shikulu lekenu uwesu uwa mshiro ili ashiri yesu libe ili ya mshiro lekeni libe ili ya lungu wako ne chebo cha kwalesa ili ya wa manga nshishikulu kutila takuli ogobi ugulesa nguwa mulifwe ili ya tule papa ata mkukulo fiesu fewe no kutila umulopa wako wa yesu kwesu ulinoku imini na pakatika ifwe na lesa kutila ena alinokulekesha panshi pali ifo kupitila mumulopo wako wa Yesu. Te pambulunga miwesu bebe na temwa ifyo tuwaba ifyo tuwashita lelo pasisimasi ya kwefieka. Lesa pele ni chena. Mwileka na ngumo uikele muno muno vushiku no kumfa imbira mwileka na ngumo mulibe na ukuluba ukupuma kumuwa na wachepesha kukushinta kumuntu uakotesha. Lekenu kukabila kwavo ukwa mshilo kubefie ukwa kwa lesa nechebo chakwe. Tatuwa ishiwa nishi chanshi ena enga moneka. Atema ni wala nshena enga tuita ukwasuka kulia kumulu pabu pingushi. Tatuwa ishiwa ni wala nshena enga jitange fiochari ukusenda kadiri yesu ukufuma mwitumba. Kususa yena ni nshitanya kuisa kumushi iwe ulingiro kuya. Lesa tuwafirishenu kuisunga wa sanguluka. Pele ni chena shikulu. Meke ni fetuika lempaka ukuisa wapa shikulu ngachavechi ngachitwa. Meke ni kuchite fintu fionse fili mumaka yesu nokutemwa nokuiluka. Okuiluko kutalesa alefwa ilishesu ndelelo kusanga impanga yonse ya luba. Kali leke ni tulande kulivena na ama pepwa yene yene haya kutemwa kabirine chebo cha kwalesa. Pakutila tuingasanga ulia uwa kulekelesha pakutila tuingaya. Kumushi. Nokumamuli uyu edeni uwa kwa satana uwa kale muno shikulu. Uwa uwa kulidu wapalu mkumba nawa nakashaba emba ngefyo vetu wa mwisonde. Nefya kusabankanya fya bopalia. Tulasabankanya kabili. Tulafuwayaba lumendo kuisa na jamu papi nsofyabo nawa kashana wa emba. Nawa fuwala waka putula. Palia pene pasimba fiesu na matelevision ni misango yonse ya Afrika noko wela na Hollywood. Imisango yonse ya bula ilale fiko indeleshi isha kowela isha wana kashi. Kabili kabili ala ume okuponda mikwa noku kwala ifi ya kwala fia wana kashi. Noku putula imishishi ya bo ngaba na kashi kabili ama na kashi ngaba ume. Mweleza ifyo yaba ora ya vipa iyo tuwe ikalamo. Owe iseni shikuru yesu iseni. Iseni shikuru tusanguru leni no mulo pafumye ni fiko fionse no ububi ukumakuli ifwe. Leke nitube no mweo shikuru. Leke nitube no mweo pesa mbali ya mulo pa yonse. Se kuchinso chenu tena kukabila kwa mitima yesu kabili ukupapata kwesu ukwa bufu machumi yesu mutemu ikwa ukupapano wapati atemu afilia ikebulo munobu shikuparia epo embila nsuma ibikirwe shikulu pano pekelo tutambala no tufunda utu unono ututu ya kubaluwele na wachushiwa leke ni pepo liachitetekelo shikulu linso kumamumi sima yesu nomba muchinso chenu kanshi shikulu ngakuliko ichintuchiri chonsi ichako wela mulife. Shikulu sende ni Yesu tusende ni kubupingu shinomba. Kabili tulepa patila uluse. Shikulu le ni kulifwe. Ifyo tule chitaifia luwa na shikulu. Eisho ifwe tuwalomba kusendo mulopa noku tusanguru la. Undapeni ya babantu wa lwele noku balenga watu ntulutata. Ukulikonse uko chile noku yako. Ukulikonse uko bali noku ya leke nisiwe ifyo tata. Tupele ni kupimpa kukupombela imwe kabili imwefye. Pele ni chishikulu. Pele ni ukuchingiri lakulia wabantu wate mwiku wale ya pavulendo kumushi. Deto tila imwe pafyo imwe maunda pavantu kabili nkashi shepard no mulumendo muno na wakwa mnina wakwa shepard. Ukuchene kwa panjinga ndepe pwa kutila atakuli ubobi uwa laisa kulichiria. Omulumendo muno na ukuchofa njinga ya kwendepe pwa kutila alinoku bafyo wino. Leto tila imwe pakunda pakwenu pali ya wabambi abo. Tulombelepo. Kabili tuwalishi wakutila. Ifyo tulomba tulapokelila pantu. Walikuate subilo muli uyo wapangilo bulayo. Tupeni pya nkumbushe nushikuru. Kabili tubele nuluse. Pamembushe yesu tuwalombela. Mwishi na ya kwa Yesu Kristu. Amen. Kushe mwalimu temwa. Kushe mwalimu chetekela. Kushe na mulwala kabili ama na kanobu fumu waka satana. Kushe mwale chetekela chileisa kuli millennium. Kuli millennium ya kwe. Ya kwe kwe edeni wakwe. Mwle chitikila ile pangwele lo. Lolekeshe ni fintu fionse fiyashi ntili la paba amano. Fionse fintu fionse filingi leo kushini nkishi wakuli sayansi li ntuta wala chitikila chena. kabili mwe te kuti mufya science muchiningishelesa imwe mulingiro kutumi na wene kuchitetekelo bantu yomwe sakulesa lingiro kuchitetekelo kutila aba kabili nikalambula wawo aba mufwaya nemitima yabo yonse mwelesa nshirekwa yo kuishibe chintu nangu chimo kano mula kwa kwa Yesu Kristu uyo unsamba kumakulu bembe nshaishiba nangu chimo kano Yesu Kristu kabili ngepio Paulo aso sele wakale na ine wine ndeso samuno kushiku nshaishiba nangu chimo mukatikenu kanofye Yesu Kristu kabili wene uata nikwa yate cheka echo naishiba uku mwema kuti ibaibele ndeche tikila no mutima wandu onse gani nshiba mutima wandu kuba itapirika itabula makale maichewe chakwalisa kuli chindi no mweo kuli ichi ninji minina kabiringa nalikwete mnyewe mianda mishira kutinate mwaku pela chila wa mwawe ne kuli ichi chebo pantu chena chebo chakwa Yesu Kristu kabiri nshire sakama na musango vengesha ukufishitamo chena uwingi wa sayansi uwingesha ukufishitila chena tachiri icha kusubira mo kabiri na fimbi po kuli ine chena chintu kweteka mwisonde icho ningasubira chava ni ichi chebo ena wandi nalimutemwa mlechita gamuli olubembu mu mutima wenu gamuli ekiruba mu mutima wenu gana mukwata ekintu kiri kyonse pepe ni nomba nokulomba lesa okumubero luse mumpepeko ndino kumupeperako lesa mupale epepo lyandi Mwani temwana mwana mbiye. Mwane atile mweba naba anono temwane ni umwana mbiye. Temwane ni umwana mbiye pantu. Ukutemwa kula fimba pamembu ishingi. Nomba leke ni tukoshanye muminwe umwana mbiye.
God be with you.
Mwari mutemwa liria epepo lyandi mule mpepelako ndinoku mupepelako ningira kubwera munomba kutukson kabiri ine ndepe pokutira lesa linokupala imwe bonse ndeya makulya okuya ku Canada kabiri okubwekera ku Colorado okushinguluka 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 mwamona mpaka munyina Tony alikulya lubali kabiri chintu kalamba na chitika ya kuine ku Vatican mu Roma balelo mba okupuputurwa okulongana kuli ine okuya kulya no okuya kwata okupuputurwa mu Roma Ena ilio awelefi abantu balife chapamo, bali kwa techi bansi kalamba kulia chile kalika amakana na makana kabili walefu ya ineo kuisa ukupuputulua. Ena walefu ya kumona ukukata wakwa shikulu mulibu kapiunga. Chai shiba ningile ukupepela palife na ukumona fyo shikulu alino kunjeba. Owe mwe, ibukishe ni pepe ni ipo wonsi chapamo. Ifwe tulelo mba, ifwe, tuleleke shia kukulisa kwa kwa shikulu ifwe wapalwa. Tuleke shia ni kabili mwenene ama wula ya mkunyu nomba ya lelema. Imbila nsuma ya bukumu wakwe, yari ya kunko, ili yonse. Kabili ifwe, tulepa la mina kumpela, nati mwoneka. Kika kichinka, yena mwusansa, tulesengle la imbila ya kumwoneka kwa kuluka palwa. Wangu wangu yena, leisa mubu kata, kukweba umona bonse. Echo shibukeni, mwema mwishiro, wakwa shikuru. Kishi mwlesa ndamina, yyo impela, ile palama, tekeni tuite ya nye, kulibu yo wite, mwa kulekiresha. Ena, aka piribu kila kumasamba. Nokuni na kubwelera mona kabiri bumo muri shinshiku ebukishe nipye ena muchine ali nokuchita kabiri chiria chishinka bakalilia
take the name of Jesus with you child of sorrow and of woe it will joy and comfort give everywhere you go, forever. prostrate at his feet. King of kings in heaven will crown him. For when our journey is complete, precious name.
Nomba pali ibezi ya kulekele shaleke ni tuluimbe ne mitima Yesu ya kontami kwa nomba.
Take the name of Jesus with you as a
kule shinali ya kwa Yesu liwe chishangu konse. Bintu mawano kweshi waifi pintu fiyabu kumugwa kwa satana mwamona mwamona. Ilu mbule upepe epe lafie liena taluke niko. Kina bomba nalichesha chetekele nipye nomba pantu tino kumba. Mbule nipye liyeshi na jaku ilia mshilo mwipepo.
The name of Jesus with you as a shield from every snare. When temptations round you,
yeah, what do you do then?
Just breathe in holy name in prayer.
The veil will come over your face then.
Kenu tukonta mikemi to Yesu nomba ili otulei pusha mnina bila kuno makulio kuisa kuno kuchintamba. Salanganye mnina bila iwe utusalanganye mwipepo.
Precious name, hope of earth and joy of heaven. Precious name, precious name, oh I speak. Hope of earth and joy.
Nomba nemi kwa Yesu ya kontami kwa, imiti ma Yesu ya kontami kwa. Munyina bila, umo otu wampana na mkwe kuno munyina esto bila. Umina Kristo musuma, umwa ume wati mkwila. Na lamulo mbanga kuti asalanga nyebumba munobu shiku mwimpe pole sakupale munyina bila.